У касцёле будуць абвешчаны новыя святыя і благаслаўлёныя. Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі прэфекта кангрэгацыі па справах кананізацыі кардынала Анджэла Амата і ўхваліў дэкрэты аб зацвярджэнні цуду, мучаніцкай смерці і гераічнасці цнотаў кандыдатаў да хвалы алтароў. Першы дэкрэт тычыцца прызнання цуду, здзейсненага праз заступніцтва польскай свецкай верніцы Анны Гжаноўскай, якая памерла ў Кракаве ў 1973 годзе. Дзвюма наступнымі дэкрэтамі прызнаецца мучаніцтва калумбійскіх слугаў Божых. Хезуса Эмілія Харамілія Мансальве, біскупа Араўка, які загінуў у 1989 годзе з нянавісці да веры. І дыяцэзіяльнага святара П'етра Марыя Раміраса Рамаса, таксама забітага з нянавісці да веры ў 1948 годзе. Ухваленыя святым айцом дэкрэты аб прызнанні гераічнасці цнотаў тычацца калумбійскага арцыбіскупа Ізмаэля Пердома, польскага свецкага верніка Алаіза Касібы з ордэна братоў меншых, іспанскай законніцы Паулы Жылькана, заснавальніцы кангрэгацыі сясцёр францішканак ад беззаганнага зачацця, італьянскай законніцы Марыі Элізабеты Мацца, заснавальніцы інстытута сясцёр меншых апосталак хрысціянскай школы, і італьянскай законніцы Марыі Гаргані, заснавальніцы кангрэгацыі апосталак Найсвяцейшага Сэрца.